Kaixo, egun guztioi, honen bestez badakizue, hementxe lau, aizetara irratzaioa hasiko dugula, eta honen bestez gaur saio berezia izango dozue gainera, ze gaixotasun eta desgaitasunen inguruan, gaixotasun mentalen, eta desgaitasunen inguruan saioa prestatuzku, Inigo Esteban lankideak, eta hori xe da, oraintxe lehenengo orduan, entzungo duguna. Egun guztioi.
Desgaitasun intelektuala eta gaixotasun mentala zer diran galdetzen badeuzkue, seguru pentsetan dugula badakigula erantzuna. Izan leike horrela izatea, baina teoria jakitea ez da arazoa benetan ezagutzea. Bizkaian badago zain bat erakunde Bizkaiko Foru Aldundiko laguntzagaz desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala daukien pertsonei eta familiei laguntzen, babesten, behar da bezan baliabideak ziurtatzen, euren eskubideak defendatzen eta euren gaitasunak azpimarratzen eta zabaltzen. Gizartean, ezjakintasun handia dago buruko osasunaren inguruan, estigma itzelari aurre egin behar dutxie mota horretako arazoak daukiesan pertsonek. Horrek, sufrimendu handia eragiten dau eta argi euki behar dugu gaixotasun fisikoekaz gertetan dan moduan edonork sufridu aldauala gaixotasun mentala edo desgaitasun intelektuala edozein momentutan. Desgaitasun intelektuala eta gaixotasun mentala zer diran, zelan bizitzen daben eta daukiesan beharrak eta gaitasunak ezagutzeko Bizkaiko hiru erakunde bizitau duguz. Eragintza fundazioan, Abnabi Autismo Bizkaian eta Argia fundazioan ezinbesteko lana egiten daben adituekaz eta erabiltzaileekaz berba egiteko aukera eukidugu. Eragintza fundazioa 1981an jaio zen. Gaixotasun mentala daukien eta enplegua lortu gora daben Bizkaiko pertsonei lotuta dago. Disiplina askoko adituak dagoz eragintza fundazioan lan egiten. Zerbitzu desbardinak eskaintzen dabez. Psikolan zerbitzuak, zentro okupazionalak eta enplegu zentro berezia besteak beste. Programa desbardinak daukiez erabiltzaile bakoitzaren beharretara moldatuta. Eragintzak Sondikako Laolan daukan zentrora aurreratu gara egiten daben lana ezagutzeko. Berton Izaskun Landaida eragintzako zuzendariagaz, Alex Agirre Lorezaintzako monitoreagaz eta Jon Armero Garate eragintzako erabiltzaileagaz berba egin dugu. Eragintza 1981an jaio zen, gaixotasun mentala daukien eta enplegua lortu gura daben Bizkaiko pertsonei lotuta dago. Zergaitik sortu zen?
Bueno, ba, zuk esan duzun bezala, gure helburua da, buruko osasunaren esparroan arazoak daukiesen pertsona hoi, ba, euren gizarteratze eta laneratzean ba, laguntza ematea, ez? Momentu hartan langabezitasa oso handia zen, oso altua, orduan imaginatu dezakezu, ba, buruko gaixotasuna zutenek langabezitasa askoz ere altuagoa zutela. Horrezegatik sortu zen, eta bueno, esan dezakegu ba, urteak pasatu direla, egoera ba, hobetzen joan dala, baina zoritzarrez gaur egun desgaitasuna duten pertsonen artean buruko arazo batengatik direnak, bueno, ba, hoiek langabezitasa altuagoak edo altuena soportatzen edo jasotzen daudiez, ez? Orduan, bueno, ba, gure lanak ba, izugarrezko garrantzia du gaur egun ere, ez? Eta bizkat fundazioatik aldarrikatzen duguna da bueno, ba, lan egiteko duten eskubidea eta, bueno, ba, horretarako ba, martxan gaude ordurik ona, ez da? Imaginatu dezakezu, ba, hori erabiltzaileen artean anistasun handia dagoela, ez bakarrik patologia aldetik, ba, ez dakite batzuk depresioa, beste batzuk ez dakite ansietatea, edo nazmendu bipolarra, edo psikotikoa daukie, eta ba, ez dakit formakuntzaren esparruan ere, bueno, ba, abaniko zabala dago, ez, batzuko mailako ikasketak daukiez, beste batzuk masterrak edo lanbideziketan tituloak edo ba, beste askok ba, igual oinarrizko formakuntza, ez. Eta guzti hori erantzuna eman behar diegunez, ba, gure zerbitzuak ere nahiko anitzak dira, ez. Ba, etorten direnean normalean plan individualizatu bat egiten dugu, bakoitzaren egoera zein den kontuan izan da, eta, bueno, ba, ez dakit, esatearren, ba, igual ibilbidea hasi daiteke, ba, orientazio lanketa batekin edo lanerako aktibazio lanketa batekin, kontuan izan, batzuk igual denbora luze bat dabizela lan merkatuan egon barik, euren asmoa hori da, saiatzea, eta azten dira aktibazio lan hoiekin, gero batzuk pasetan dira igual zentro okupazionaletara, adibidez gaur hemen zentro okupazionaletan gaude, eta hemen ofizio bat ikasten daudie, gero batzuk emetik pasetan dire igual lan babestura, enplegurako zentro berezietara edo lan arruntera. Adibidez, pasan urtean 181 kontratu kudeatu genituen eta hoietatik 74 edo lan merkatu arruntean zan, ez? Ohiko enpresetan. Zentro okupazionalak martxan jartzeko aldundiaren laguntza dugu eta ezinbestekoa da. Esan dodan bezala, hau talde lana da, uste dut argi dagoela esparru honetan lan egin behar dela, eta guk eureke emandako laguntzarekin aurrera eramaten dugu proiektu hau. Gure kasuan hitzarmen bat dugu sinatuta Foru Aldundiarekin, harreman oso ona da, noizean behin elkartzen gara ditugun arazoak mahai gainean jartzeko, ez bakarrik arazoak, lorpenak ere partekatzeko, eta uste dut esan dodan bezala hori dela bide.
Gaixotasun mentala edozein momentutan agertzen da, langile bati diagnostika balde utxie bat batean, eta edonorreri gertu baldiako, behin gaixotasuna diagnostika hau deutxenean, pertsona batek bizitza normala, hau da lan egin eta bere kontu bizitzeko aukera dauka gaur egun?
Nik esango nuke, baietz, eta egunero gure erabiltzailek horrelako frogak ematen dozku, ezta? Egia da, zuk esan dozun bezala, momentu batean diagnostikoa egiten danean, nik esango nuke igual zailena dela onartzea. Baina behin onartuta, behin tratamendu bat jarrita, behin norberak onartzea zer deukon eta horri aurre egiteko zer egin behar dan, bizitza normala egiteko modun dauz. Orduan horrezegatik erakundetik edo fundaziotik animatzen dugu jendie gure gana etortzera edo baina euren kasua ditu baten gainean jartzea bizkate posgidatzeko zeren eta daude aukera pilo eta hori da egunero gure erabiltzailek adierazten dozkuena, ez? Badauzela aukerak, bakoitza bere bidea aurkitu behar dauela, baina badauzela irten bideak eta egin behar ez bana da etzean geratzea. Ikusten geindune esen, emakume gutxiago hurbiltzen direla fundaziora, naiz eta patologia batzuetan emakumeak nagusi izan. Orduan askok geratzen diretzean, etzeko lanakiten, baina gero, etzekoen falta dagoenien, asko geratzen dira, zer barik. Eta, saiatzen ari gara, emakumeak erakartzen ere, fundaziora eta horrezegatik, adibidez, Andrekin programa berezi hori martxan jarri dugu.
Lanpostuetara moldatzeko laguntza ematen duzue, ze motatako laguntza ematen duzue?
Eragintzara sartzen direnean, erabiltzaile bakoitzak du referentziazko profesional bat, ez da? Segun eta zein tokitan dago, bat edo beste izango da. Baina, enpresa baten lanean hasten danean, horrek esan dako referentziazko profesional bateko, eta horrek lagunduko otzo, hori, enpresa horretara sartzen denean, baina ez bakarrik lehengo momentuan, baizik eta enpresa horretan dagoen denbora guztien profesional horren laguntza izango du. Horrek segurtasun handia ematen dotzo eta ez bakarrik erabiltzailei, baizik eta prestako arduradunei, ez da? Ze askotan gertatzen dana da ez ezagutza handia dagoela buruko osasunaren esparruan eta horrek beldurra eragiten du, batzutan ez dakite zelan kudeatu kasu konkretu bat, eta hor gu gaude ere, eragintza dago, ba bitartekaritza lan hori egiten, ezta? Eta frogatuta dago, pues egoera pilo kudeatu dugu zela eta bueno, ba posible dala horrelako egoera kudeatzea eta lanean jarraitzea, adibidez, ba pertsona bat burura etorten jata hasi izan enpresa baten laniten merkatu arruntean, eh? Eta heltzen san lanera lehengo orduan ba pizkat bueno ba igual ba jutsuago, ezta, medikazioaren eraginagatik, bueno ba, eta esan heltzen markatutako helburuetara, bueno ba hor berba egin gendun bere medikuarekin, aldatu inotzien medikazioa eta gaur egun lanean dago eta finko enpresa horretan.
Enpresen papera aldatzen doala ikusten dozue, enprese kontratazioa egiten dabez, zein da zeuen esperientzia?
Bai, egia da, bueno, ba, lege bat dagoela bete behar dana, enpresek, bueno, ba, desgaitasuna duten pertsonek kontratatzera behartuta daude, orduan hori horrela dela eta ba batzuk sartu dira bide honetatik, baina egia dana da behin bidea hasita bueno ba gero eta gehiago animatzen ari direla, argi dagoelako ba oso ondo egin dezaketela euren lana, oso ondo bete aldatu diezela helburuak eta bueno ba hori da lusatu nahi dugun mezua, ez da. Enpresa askok pausua eman dute, oraindik bueno, ba asko dago egiteko, baina bueno, apurke ba bagoaz bidea egiten. Oraindik bueno, ba honetan ere asko ikasi behar dugu eta bueno, ba horresegatik dira oso importanteak ba egoera honetan dauden pertsonen testigantzak. Uste dut izugarrizko esfortzua egiten daudiela euren egoerari buruz hitz egiten, beste batzuei bidea irekitzen, ez da bakarrik lan on bat egiten daudiela, baizik eta aberasgarria, oso aberasgarria dela enpresentzako, ezta? Bueno, ba anitzak diresen egoera hauek azken finean ba aberasgarriak dira guztiontzako.
Eskerrik asko Itzasun Landaida eragintzako zuzendaria.
Eskerrik asko zuri, eta Bizkaia Erreteri.
Alex Agirre, eragintzako monitorea zara, noiztik zagoz eragintzan?
Bueno, ja bat, dira, ma bosturte uste dut, jasin nintzenetik, bai? Aninaz lora zaintzako monitorea, bai? Orduan, lora zaintzako zentru okupazionalean nabil, eta bertan, pues, irakasten dugu lora zaintzako ofizioa.
Buruko osasuneko erasoak daukienak lan egiteko eskubide osoa daukie eta askok lan egin gura dabe. Lan egiteko gaitasun osoa daukie. Eragintzan esan dozunez horretan laguntzen dozue. Eta hemendik lanera salto egiten dabenak asko dagoz.
Bai, azken urteetan nahiko txo irten dira lanera. Lora zaintzako zentruko pasunalak laguntzen du edo ona da ikusteko pertsona baten lan egiteko ahalmena zein dan. Zer hemen azkenean, pues, esfortzua egin behar da, beste pertsona batzuekin lankidetzan zaude ere bai, bueno, arau batzuk ere bete behar dira hemen barruan zaudenean, elkarkidetza ona izateko, eta hori guztia pues landu egiten da hemen eta orduan ikusten da pues nortzuk dagozan lan egiteko moduan eta hori guk ikusten dugunean bas bideratzen dugu ja eragintzako beste hori lana arloan dabiltzan besteetara eta bilatzen dut ez ja pues lanak eta urteten dira azkeneko urteetan irten dira nahiko txu. Izan daiteke lora zaintza arloan izatea edo besteren baten, hasiera baten bidali ditugun gehiengoak ondo funtzionatu du, ondo lan egiten dutelako izango da hori. Bueno, ber, perfil aldetik guk etorten dira bi motatako pertsonak, ez, esan aldugu. Bata dira lan egiteko asmoaz datozen pertsonak, horrek normalean ikusten badugu ondo funtzionatzen ari direla, ondo ikasten dabela ofizioa, eta posibilbidea laburragoa izaten dabe. Mentartetxo bat egoten dira, eta posia bilatzen zaie lanen bat. Eta gero, pos, egongo da, badaude beste pertsona batzuk, agian lan egiteko moduan ez daudenak, eta euren helburua izango dana, pues, hemen okupatuta egotea. Okupazionalaren hitzak dinuen moduan, okupatuta egotea.
Eure ikuspegitik, zelan da gaixotasun mentala daukien pertsonekaz lan egin?
Bueno, eske de pertsona bakotzen mundu bat da. Ez da orduan batzuekin oso erresa da, beste batzuekin pues pazientzia gehiago eduki behar da, beste batzuek asko errasten dabe, da bueno, denetarik dago. Denetarik dago, orokorrean nahiko ondo. Egia da oso eskerroneko pertsonak direla. Asko eskertzen dabe, tratu ona izatea eurekin eta ba, normaltasunez edo tratatzea, ez? Estigma hori kanpoan itzita eta horrekin ba ondo lan egiten da.
Ederto, eskerrik asko Alex Agirre eraintzako monitorea.
Vale, eskerrik asko zuei.
Jon Armero Garate, eragintzako erabiltzailea zara. Zelan ezagutu zenduan eragintza?
Bai, ba nik eragintza ezagutu noan laun baten bitartez. Zautu ginean ondala 10 urte AMSA terapia grupalak eta etxen genuen hor, eta hor berak komentazten, orza ba eragintzara eta hor biharra topateko oportunidadi emongotzuet, deitxuneoan eta entrebizti ezten da hori te ontsarte amentsa.
Zuzenean hasi zinean zentro okupazionalean eta noizti zagoz zentro okupazionaletan?
Zuzenean nintxan hasi beste eragintza zentruan adeuston hortxa zinitxan lehen kursu betxen, eta gero urte bete da dut ontxe justo zentro okupazionale mai, jardin esan.
Zelan etorri zinean ona? Zehosegatik konkretuki edo?
Ez, ba orduan ba kursu neuan etxen esan oportunidadi aia eta amentsa zenitxan ba hoxe biharrako ja praktiki hartzen, ez?
Zer egiten duzu egunean zehar? Zelan da egunerokoa, zeuen egunerokoa?
Bai, bazten ga behatzisetan aiaten ga, ba aldatu erropak ipini biharreku eta jente bat ba furgoneta zurteten da jardin pribauk etxea eta beste batzuk gehatzen di amentxe, baina biharra antzeak ure, osea, korta zespezaz, desbrozadora...
Klaseak, behadeko zuez, klase teorikoa.
Bai, klase bemoten dugu estimulazion kognitiba, gero gimnasia, ba hoxe, ez bizkate, memorixi lantzeko gimnasia, eta ero jardin esiaz, zerikusiak garren teorixi, ez? Balorak eta jardinak eta...
Futbito talde bat badeko zue, be, uste dut. Zeuke jokatzen duzu?
Bai, jolazten duzu, bai, bai.
Oindala asko jokatzen duzu edo?
Ez da jongo urtea zieran edo, ez? Olako bat.
Zen bat zauzietaldien?
15 bat, bai, bitxu gora bera.
Eta beste zentro batzuen aurka jokatzen duzu?
Bai, bai. Argia, fundazioa, gero Manuen ebe bai, beste fundazio bat, eta diferenti.
Noz jokatzen duzue?
Jolazten dago entrenamentu bi astetik behin, eguaztenetan, eta gero partidu bi astetik behin, orantxeni, barikuan izaten da.
Eta zelan da hori, geure aliga deitzen da? Geure aligan parte hartzea zelan da hori?
Ba, ondo, guztua, nik hasiera baten futbola eta ba, ez tozta asko gustatzen, baina David monitorik animaztan da, hasi nitxan eta ondo gola pesartute guztua, bai.
Zer, horrelari edo?
Horrelari normalin, bai, jolazten da, bai.
Ja, golak sartzen?
Bai, ondo, hasina pentsaen eba baino betua.
Eta zelan ligan, ondo berazue?
Ondo, gatua, bai.
Zer suposatzen dau eragintza fundazioak zeure bizitzan?
Ba, niretza ba bizitzako parte nahikoan ditxera ze ordu pasaten dut hemen, gero bidaia zen iondar misina hor.
Zer eskatuko zeinkio gizarteari osasun mentaleko arazoak dauki esan pertsonen aurrean?
Ba, gizarteai ba hoxe bilatzi pixkat horren buruz, ez? Enfermedade mentalan buruz ba bilatzi, informati eta gero ba hoxe eotibe bai jenti enfermedade mentalak arrena ezautzeko ez tala beste munduko ixe, ez? Usa, normalizati Bai, erosinei pasaleike, erosin momentutan, así que normalizati azkani. Bai.
Zeue, hain ondo zauzela edo hain posik ikusten zaituala, zer esango zinkio zeure egoeran dagoan pertsona bati zeure esperientziatik?
Bai, banik esango neuke lehenoko pausi bauzea miti uti, ez? Osea, ze pasako, no, gaixotasuna iakola, eta ero hortik aurrea, ba, hoxe launtzi eskatzi, ez? Ba, psikologo batei, o psikiatri, eta ero gauza luze bat, ala, oza, denpora askoakola, ez dala gauza bat, harin osatzen da, nao, harin estabiliza, ba, hile batzuk, urte batzuk, bizka, traieto luzirela, ez, normali, ingero batzuk, ba, harin hau, ba, osatzen dio, estabiliza, o, ba, beste batzu ega gexak ustaren gako, eta hoxe, ba, bizitza normala etxea, aia leikela.
Eskerrik asko, Jon, eraintzako erabiltzaia.
Eskerrik asko zuei.
Abnabi Autismo Bizkaia 1978an jaiozan. Autismo daukien pertsonen familiei laguntzeko. Gaur egun erabiltzaileek protagonismo osoa daukie. Autismoaren espektroko nahasteak, nerviosistema zentralaren heltze prozesuarekin lotuta dagozan funtzioen garapeneko nahasteak dira. Arlo horretan erreferente da Abnabi Bizkaian. Zerbitzu eta programa asko eskaintzen dabez autismoa daukien pertsonei eta euren familiei laguntzeko. Abnabi Autismo Bizkaian egiten daben lana ezagutzeko Ainhoa Basarrate komunikazioko arduradunagaz berba egin dugu. Ainhoa Basarrate, Abnabi neiten dozulan, Abnabi 1978an jaiozan, autismo daukien pertsonen familiak laguntzeko, ez da? Zergaitik sortu zen Abnabi?
Bueno, ba, garai horretan ez zegoen baliabiderik autismo zuten pertsonei laguntzeko. Askotan etxean geratzen ziren, aukerarik gabe, haien bizitza garatzeko ba hori aukerarik gabe, eta familia talde bat, ba, bueno, elkartu egin zen momentu horretan, eta elkartea sortzea erabaki zuten, eta ordutik ba 46 urte pasatu dira, eta horretan jarraitzen dugu. Autismoa edo autismoaren espektroko nahasmendua berdina da. Lehen ere Asperger moduan ezagutzen zen ere gaur egun AEN horren barruan sartzen da. Eta horretan, ba bueno, bere izenak dioen moduan espektro bat da, ezta? Osea, pertsona autismo duten pertsonek haien artean desberdintasun handia dituzte, eta laguntza behar handiak dituzten pertsonetatik, ba, laguntza behar gutxi dituzten pertsonetara pasa gaitezke espektro horretan, baina egia da guztiek ezaugarri komun batzuk dituztela. Ezaugarri horiek badira, ba, komunikazioan zailtasunak izaten dira, batzutan hizkuntzarekin edo hitz egiteko moduarekin edo idatzita ez dauden gizarte arau hoiekin, eta gero interesekin eta errutinekin ere, ba bueno, batzutan zailtasunak dituzte pentsatzeko modua batzutan oso zurruna delako, bale? Orduan zurruntasuna eta komunikazioarekin arazoak dira komunean dituzten bi ezaugarri nagusiak. Baina egia da, pertsona bakoitzarengan modu desberden batean azaltzen direla ezaugarri horiek, eta horregatik esaten dugu espektro bat dela. Guk dakigula gaur egun 100 pertsonetatik batek autismoa du. Orduan nahiko portzentai handia da, eta bueno, ba, baina egia da, pues bueno, guztiek igual ez dutela oraindik diagnostikoa jaso, edo baliteke, ba, bueno, Abnabi bezalako erakundetan ez egotea. Orduan ez ditugu identifikatuta. Ez dago zentzu horrelako errolda ofizialik. Bale, orduan ezin dugu jakin Bizkaian zenbat pertsona dauden. Guk Abnabin gaur egun 1700 bazkide ditugu.
Eta gaur egun aldatu da Abnabiren papera gizartean edo autismoaren inguruan?
Bai, asko aldatu da. Aurrera pausu handiak eman ditugu, batez ere gizartearen sentsibilizazioan, ezta? Geroz eta gehiago dakigu autismoari buruz, geroz eta aukera gehiago ditugu autismo duten pertsonei laguntzeko, eta geroz eta normalizatuagoa dago ere, haien inklusioa, ez da? Etxean egotetik lan egitera, ikastera eta aukera asko izatera pasatu dira, eta posi gaude. Oraindik ere badago zer egin eta badago bidea, baina aurrera pauso handiak eman ditugu eta oso posi gaude. Ba oso harreman estua daukagu Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Aldundiak babesten ditu gure programetako asko, eta ba bueno, guk azken finean elkarte bat gara, irabazi asmorik gabeko erakunde bat gara, eta behar dugu inguruko ba bueno hori, erakunde eta bestelakoen laguntza, ezta? Ba gure jarduna garatu ahal izateko, eta ba bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak gure ba bueno, gure esku bat izango balitu bezalakoa da, ezta? Guk gaur egun ba hori kudeatzen ditugu Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko zentroak, autismoan zentratutako 11 eguneko zentro, eta aldundiarenak ere badira gure etxe bizitzak. Orduan guk kudeatzen ditugu, baina aldundiak ez leitzen ditu plazak eta ba bueno, hori aurrekontua ere aldundiarena da. Orduan guretzat benetan oso garrantzitsua da aldundiarekin daukagun harremana. Osakidetzarekin ere badaukagu harreman estua. Gure arlo klinikoa ere bada Osakidetzaren atala bat edo, eta horregatik ba guretzat bere bizikoa da horrelako erakundetatik jasotzen dugu laguntza.
Gaur egun Bizkaian autismoaren kontuetan referente da Amnabi Autismo Bizkaia. Lehen esan dozun bezala, Amnabin erabiltzaile edo pertsona guztiak protagonista dira, ezta? Ze motatako laguntza eskaintzen dozue Amnabin?
Amnabin adin desberdinetako pertsonei laguntza eskaintzen diogu, eta saiatzen gara bizitza osoan zehar laguntza eskaintzen. Diagnostikoa jasotzen dutenetik, haien bizitza garatzen duten arte. Eta eskaintzen diogu hezkuntzan laguntza, aisialdia garatzeko aukerak, lan esparruan formakuntza, laneratzeko orientazioa, arlo klinikoan ere laguntza eskaintzen dugu, arreta goiztiarra, psikologikoa, psikiatrikoa, diagnostikoa ere egiten dugu, familiei ere laguntzen diegu, autismoa duen pertsonaen inguruan dagoen familia horri ere laguntzen diegu, orientazioaren bitartez, atzedenaldirako programen bitartez, etxe bizitza ere lantzen dugu, nagusiak direnean guztiok nahi dugu, ezta, gurasoen etxetik atera edo gure bizitza propio egin, eta horretarako ere programa berezia ditugu. Guk egiten duguna da hori pertsonalizatu. Lehen esan dudan moduan, autismoa duen pertsona guztiak desberdina dira. Ez daude bi behar berdina dituztenak. Orduan saiatzen gara pertsona ezagutzen eta pertsonen neurrirako laguntza pakete bat edo diseinatzen. Pertsonaren adina, interesak, nahiak, eta dituzten beharrak kontuan hartuta. Orduan zentratzen gara asko pertsonan eta pertsonaren hori neurrirako pakete bat diseinatzen dugu. Horregatik esaten dugu pertsona direla protagonistak. Azkenean pertsonei laguntzeko sortu zen Amnabi, eta gaur egun ere pertsonak dira protagonistak, haien laguntzen jarritzen dugulako. Eta noski, gero erakundean egiten ditugu jarduera eta ekintza guztietan pertsona dira protagonista, pertsonek ahotsa dute, badukate hori batzutan egiten ditugu sentsibilizazio hitzaldiak, eta pertsonek ere parte hartzen dute horietan, eta haien esperientzia pertsonala partekatzen dute. Orduan hori, pertsona protagonista dira maila guztietan. Gaur egun erronka daukagu emakumeekin. Tradizionalki pentsatu izan da autismoa gizonen kontu bat zela, eta batez ere haumen asuntua ere bat zegoen hor, baina pentsatu egiten zen gizonen kontu bat zela, eta bizitzonetan beste gauza asko horrekin gertatu den bezala, autismoak gizonengan aztertu egin zen, eta aztertu egin izan da azken urteetan. Zartuan, badago jakintasun handia, hori, autismoa eta emakumeen errealitatearen inguruan. Gutxi dakigu, autismoak emakumeengan daukan eraginaren inguruan. Eta orduan, tradizionalki, laguntza behar handiak zituzten emakumeak bakarrik diagnostikatu egin izan dira. Eta, laguntza behar gutxiago zituzten horiek, modu batean edo bestean, ez dira diagnostikatu, eta haietako asko galdu dira bizitza heldura diagnostiko gabe eta sufrimendu askorekin. Orduan egon gara, kanpaina bat egiten, mujerestea deitzen dela, dokumental labur bat grabatu genuen orain dela bi urte edo, emakume askoren testigantza jasotzen, eta Autismo Espainiarekin ere ikerketan parte hartzen ari gara, abnabin gaur egun ditugun emakumeen ikerketa egiten, eta horretan ere bagabiltza eta horretan jarraitu nahi dugu.
Eta zein da autismo daukien pertsonen familiekaz daukazuen erlazioa?
Oso estua da. Pertsonarekin lan egiten dugun momentutik, familiarekin ere lan egiten dugu. Kasu askotan, gehienetan, aur txikiak direnean heltzen dira gugana. Orduan, familiekin harremana izatea bere bizikoa da. Baina bere bizikoa da ez bakarrik aurtzaroan, bizitza osoan zehar. Pertsonaren laguntza zarea da familia. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da ere, familia, presente egotea, familiari formakuntza eskaintzea, familiari ere atzedenaldi espazioak eskaintzea, familiarek ere jakin dezan nola lagundu bere autismo duen bere senidea, ezta?
Eta non identifikatzen da gehiago edo non jarri behar da arreta gehiago? Trastorno edo kasua identifikatzeko, bai familian, etxien, eskoletan, medikuan, non identifikatzen direz gehiago eta zer egin aldugu dudan bat badekugu?
Gehien bat familian eta eskolan identifikatu egin hori da, ez da? Hori batzuetan, hori ikusten dugunean gure aurrak edo bere adinerako egin beharko lituzkeen gauzak egiten ez dituenean, alerta edo piztu egiten da. Batzuetan, kasuak oso anitzak direnez ere, zaila da esatea babaitu, oie, bete behar ditu ezaugarri hauek, ez da? Ez dago formula magikorik hori identifikatzeko azterketa konduktual bat egin behar da. Orduan, baina egia da eskoletan eta orientazioan dezaketela. Aurrasko ezagutzen dituzelako, aurraskorekin daudelako egunero ordu askotan, eta, desberdinak direne gauza horiek identifikatzen lagundu dezakete irakasleek. Eta zalantzak daudenean, medikura jo behar da. Osakidetzara jo beharko genuke, zalantzak ditugunean. Eta gero ja, osakidetzak, pertsonaren beharren arabera, abnabira behaltzen dituzte familiak, eta gugana datoz, arreta psikologikoa edo orientazioa jasotzeko.
Eskerrik asko Ainhoa Basarrate, Apnabi Autismo Bizkaiko kidea.
Eskerrik asko zuei.
Argia Fundazioa 1988an sortu zen, Algortako Trinitarioen eleiza alboan egoan ikastetxea sarratu ostean. Gaixotasun mentala daukien pertsonei eta familiei laguntza eta babesa emoten deutsie. Zerbitzu asko eskaintzen dabez, eguneko ospitalea, etxe bizitza lagungarriak, egoitzak, klub sozialak, bizimodu independentea bultzatzea, zabalduz, eta atxeren plazak, kabia. 2023an Argia Fundazioak jasoeban Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik aitortutako jardunbide egokien saria, eguneroko bizitza esanguratsua atalean, aktibismoa bultzatzeagaitik, gizartea aldatzeko eragile gisa.
Argian, osasun mentalagaz arazoak eukida bezan edo daukiesan pertsona batzuek, ekintzaile edo aktivista bezala egiten da belan, beste erabiltzaileei euren esperientziatik laguntzeko. Argia fundazioak egiten dauen lana hobeto ezagutzeko, Ziortza Ostolozaga, psikologoa, eguneko ospitaleko arduradunagaz, eta Igone Dublin, bere esperientzia kontetan, Arkoirisen la niebla liburua idatzi dauan aktivisteagaz, berba egin dugu. Ziortza Ostolozaga, psikologoa zara eta Argia Fundazioko eguneko ospitaleko arduraduna. Argia Fundazioa 1988an sortu zen. Trinitarioen leiza alboan egoan ikastetxea zarratu zanean Algortan. Zergaitik erabaki izan Argia sortzea eta zelan izan ziren lehenengo urteak?
Bueno, ikastetxea iztea erabaki zutenean, trinitarioek gizarte ekintza bat egin nahi zuten, euren leloarekin harremanetan zegoena. Euren trinitarioen leloa da gatibuak askatzea, holan esango genuke. Eta gainera, hamarkada horretan justo, gizarte mailan desinstituzionalizazio mugimendua zegoen. Hau da, gaixotasun mentala zuten pertsonak gizartearen parte nahi zuten izatea, ez? Eta iraupen luzeko ospitaletan zeuden oheak gutxinaka izten joan ziren. Orduan, bi mugimendu horiek justo momentu berean elkartu zirenean, pentsatu zuten gizartean bertan, herriaren erdialdean, gaixotasun mentala zuten pertsonentzat eguneko ospitale bat egiteko. Eta horrela sortu zen. Pentsamendua hasi zen 1988an, baina ospitalea hasi zen funtzionatzen 1990ean, bi urte beranduago, psikiatra baten laguntzarekin, Zamudioko psikiatra baten laguntzarekin. Eta asmoa zen hori, ospitaletik urtetean, erabiltzaileak euren familietara bueltatzea eta egunean zehar behatzi terdatik zeiretara eguneko ospitalean egotea eta ekintzak egitea gizarte mailan eta ez egotea isolatuta ospital batean edo gizartearen parte izatea. Eta hortik gitzira sortu ziren bere lehenengo etxe bizitza lagungarriak. Lehenengo ospitalea eta ondoren lehenengo etxe bizitzak. Eta gero apurke azten joan gara. Eta dana, helburua beti izan da, gizartearen parte izatea.
2023an Argia Fundazioak jasoeban Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik aitortutako jardunbide egokien saria. Eguneroko bizitza esanguratsua atalean. Zelan jaso zenduen errekonozimendua eta zer suposau dau Argia Fundazioarentzako?
Bueno, oso pozik eta izan da gure azkeneko urtetan egin dugun lanari errekonozimendu bat. Eta sari honek eman digu indarra aktivismoaren bidetik jarraitzeko eta jarraitzeko erabiltzaileen protagonismoa sustatzen, ez? Eta euren ahotsa entzuteko lana jarraitzeko indarra eman dugu. Guk dekogu Bizkaiko Foru Aldundiarekin konbenio bat eta eurek kudeatzen dituzte gure plaza gehienak, eguneko 80 inguruko plazak aldundiak kudeatzen ditu. Orduan oso harreman estua eta egunerokoa.
Esan dugunez, Argiako eguneko ospitaleko arduraduna zara, ze motatako lana egiten dozue ospitalean?
Bueno, guk egiten dugu dekogu lana holan banatuta bi partetan. Alde batetik teknikoa eta dekogu kontsultak, psikiatraren kontsultak, psikologaren kontsultak, gizarte langileena eta erizainena bere, eta hor lan egiten dugu batez ere alde teknikotik. Programak, medikazioak, alde kognitiboa, gaitasun sozialak landu, osasun fisikoa ere zaindu, eta hori kontsulten bitartez egiten dugu, edo taldeen bitartez, talde terapeutikoak ere egiten ditugu. Eta gero beste alde batetik dago ekintza eguneko ospitalean, egunean egun egiten diren ekintzak. Eta orduan saiatzen garena da pertsonak bere protagonismoa izatea. Berak erabakitzen dau ze ekintza egin, ze ekintzak egiten dion ondo, ze ekintza da baliogarria berarentzat, daukalako zerikusia, ez dakit, bere iraganarekin, bere gaztaroarekin, bere identitatearekin, eta hori sustatzen saiatzen gara. Eta lan asko egiten dugu bere taldean. Gizarte mailan ondino estigma aurreritzi asko dago, ez jakintasun asko gaitasun mentalen inguruan. Ordan horrek ere min handia egiten du, ez bakarrik norberentzako edo familia barruan, baizik eta inguruan ere.
Gero eta gehiago dakigu gaixotasun mentalari buruz, baina ondino jende asko dago diagnostiko barik ez dakiana gaixotasun mental bat daukala, edo gero eta gitxiago gertaten da seguru, baina txarto diagnostikauta be, ezta? Zenbat jende egon alda gaixotasun mentala daukala jakin barik, eta zeintzuk izan aldira ondorioak bere egunerokotasunean?
Ikerketa asko esaten dutena da, gure bizitan zehar, lautik pertsona batek izango duela gaixotasun mentalen bat. Hori larritasun ezberdinetakoa, baina lautik batek eukiko dabela. Eta ondorioak, batez ere eguneroko ekintzei aurre egiteko zailtasunak eukiko dituzte, harremanetan, lanean, autonomian, erabakiak hartzeko orduan, horrek izango dira, nik uste dut, ondorio hori esanguratsuenak. Eguneroko gauzei aurre egiteko zailtasunak.
Gaixotasun mental asko bizitzan zehar agertzen dira, edo behintzat bizitza aurrera doan enean aberitzen dira hobeto, esan dozunez. Zer egin alda gaixotasun mentala prebenitzeko?
Bai, bueno, nik uste dut egin daiteken ala da, umetatik norberak dituen gaitasunak sustatzea. Autoestima, erresilientzia, arazoi aurre egiteko gaitasuna, emozioak kudeatzen ikasi, harreman seguruak sortu, ohitura osasuntsuak eduki, kirola alde batetik, likadura, toksikorik ez hartzea, eta gauza guztioik laguntzen dute gure osasun mentala zaintzea.
Azkenengo urteetan gaixotasun mentalaren inguruan aldaketak igerri dozuez, gaur egun gaixotasun mentalak aldatu dira?
Guk laguntzen ditun pertsonak, gaixotasun mental larriak, nik esango nuke ez direla aldatu. Jarraitzen dutela sufrimentu handia eragiten eta zoritzarrez bere ez gaitasun handia sortzen. Baina bai igerri dana gazteetan, edo gazteek lehen baino sufrimendu psikologikoa handiago eukitzen ari direla. Eta zelan atentzio edo arreta psikologikoa eskatzen dute. Eta nik uste dut, goela honek daukala harremana aurretik esan dodanarekin. Zelan norberak bere baliabideak, bere gaitasunak zelan lantzen ditu, edo zelan norberaren emozioak zelan kudeatu, ez? Frustrazioaren aurrean zer egin, edo tristuraren aurrean zelan jokatu. Eta hau bai ikuste dela gazteetan asko gertatzen ari dela, talen esan esaten behintzat, edo lehen ez genuen hainbeste ikusten.
Zuk lan egiten dozun ospital baten egiten diran tratamenduak edo kontrolak aldatu dira azkenengo urteetan?
Bueno, batez ere aldatu dana da pertsonaren protagonismoa. Orain pertsona, erabiltzailea edo gaitasuna daukan pertsona, bere bizitzaren protagonista da. Eta dana bere inguruan gaude. Ez gaude aurrean, ez goian, bere inguruan. Orduan egiten dana da bere iritzia entzun zer dan garrantzitsua berarentzat, zer da baliogarria, zein izan dan bere esperientzia, zer egin nahi duen, zer ez duen nahi egin. Eta profesionalok egiten duguna da, sortzen dugun harremanaz baliatuz eta elkarrizken bitartez, akordiotara iritsi. Bien artean adostu edo osnarketa bat egin, zeintzuk diren arriskuak, erabaki horren arriskuak, edo alde onak, edo alde txarrak, eta erabakiak elkarren hartu. Batez ere hori izan da aldaketa. Pertsona erdigunean ipini eta bere jakituria, bere esperientzia, bere erabili ondorengo tratamenduak adosteko.
Vale, eskerrik asko, Ziortza Ostolozaga, Argia Fundazioko eguneko ospitaleko arduraduna.
Eskerrik asko.
Igone Dublin, Argia Fundazioan aktivistea zara, ekintzailea edo, ezta?
Bai, hortan nabiz, bai.
Zer da ekintzaile izatea eta zein da egiten dozuen lana?
Bai, niretzat Argia Fundazioan aktivista izatea ez da, izatasun mentalen aurkako tabuak ezabatzearen aldeko ekintzeak egitea da. Tabuak telebistan ikusten denagatik eta sozietateagatik ba, sozietateak pentsatzen du batzuetan arriskutsua garela, edo arraroak eta tristeak, eta hori ez da egia. Hori gaixotasunaren parte da, ez? Eta egiten dugun lana, argiagunaroko ospitalean, talde eta kintza ezberdinak daude. Aktivismoa indartzeko, baditugu adibidez bi, ez, kontatuko ditut bi, Alejo taldea, horrela deitzen da, urtero leku eta jende ezberdinei, gaixotasun mentalaren tabuen aurkako estigmak, ez, estigmak kentzeko itzaldiak ematen ditugu. Bertan, leheneko pertsonan, ez, kontatzen ditugu gure esperientzak eta jendearen galderak baita ere gaixotasunari buruz erantzuten ditugu. Eta normalean jendeak oso ondo hartzen ditu itzaldi hauek, galderak egiten dizkigu, eta berriro deitzen gaituzte, ikastoletatik, eskoletatik, instituzioetatik. Eta adibidez beste, badugu beste talde bat, erdaraz deitzen dena Agentes de Apoyo Mutuo, AM taldea, eta talde honetan parte hartzeko lehenengo prestakuntza eta formakuntza espezifiko bat egin behar da, eta gero, argian pertsona ezberdinei laguntzen diegu. Astean behin elkartzen gara, kasu ezberdinei buruz hitz egiten dugu, eta elkar laguntzeko, ez? Baita ere, leku ezberdinetatik, diru laguntzak ez ziortzak esan duen bezala, Foro Aldundik eta beste lekuengatik, ez? Jasotzen ditugu diru laguntzak, eta pertsonekin egiten ditugun lana, arazoak errazten, entzuten, lasaitzen esku bat ematen, ordainduak dira. Eta, bueno, hemen erakusten dugu ere, gaixotasun mental bat izatearren, ekintza garrantzitsuak egin ditzakegula ere.
Eta zer suposatzen dau zeuretzako ekintzaile edo aktivistea izatea Argia Fundazioan?
Niretzat oso garrantzitsua da, ni eta beste lagunak Argia Fundazioan guztien artean egiten dugun lana. Niretzat, nire eguneroko egin beharra edo bete beharra da, lehen esan dudan bezala, ekintza edo talde ezberdinetan parte hartzea hemen. Batean, zure bizitzan, gaixotasun larri bat, zuretzak esan duen bezala, saltzen da, eta zure bizitzan kasgora jartzen du, eta oso importantea da leku batean ondo, seguru, sentitzea posik, eta hori denon artean egiten dugu hemen.
Gizartean, uste duzu ulertzen dala gaixotasun mentala zer dan, edo gero eta gehiago ulertzen dala, pentsetan duzu?
Ez, oraindik ez da ulertzen. Gaixotasun fizikoa, bai ulertzen da, baina mentala ez. Lehenengo gaixotasun mentala, beste gaixotasun larri bat bezalakoa da, eta edoinoiz edo edonori agertu dakiok ez. Eta mediko espezializatuak behar dira, psikiatrak, eta gero, bueno, baditugu psikologoak, eta edukadore espezializatuak, ez? Eta, bueno, ziontzak esan duen bezala, pirula hartu behar ditugu, kronikoki, bizitza guztirako delako, ez? Hau, honekin bizi behar dugu. Eta, jendeak pentsatu behar du, nik azaltzen dudan moduan da, pertsona bati burdina edo vitamina batzuk faltatzen zaizkion bezala, ez gure kasuan, burguina, analitiketan eta beste metodo diagnostikoetan, ez, agertzen ez diren sustantzia batzuk falta zaizkigula, ez? Eta zaila da, ez da analitika bat bezalakoa.
Zer esango zeinkio gaixotasun mentala zer dan ez dakien pertsona bati?
Esango nuke emozioa eta sentimenduak oso ezberdin nabaritzen ditugula, superpotentziatuak izango bazenitu bezala. Ez duzu berdin tristaltasuna, triste egotea, edo urduri egotea, edo emozio ezberdinak oso handi nabaritzen dituzu, ez? Eta horregatik, pertsona bat estable bai, egonkor dagoen bezala, oso zaila da aktibitate normalak egitea, beste pertsone bezala egiten dituzten moduan, oso bai desberdina eta zaila da. ez duzulako emozioa berdin nabaritzen, eh?
Ba, azkenengo galdera ingo txut, egiten dozu ez ekintza asko multikirolak atletik fundazioagaz, gero ba, futbito txapelketa baten parte hartzen dozu beste erakunde batzuekaz Bizkaian. Zer esango zeunke emoten deutzela erabiltzaileei horrelako baikintzetan aritzea?
Niretzat garrantzitsuena normaltasuna da. Normaltasuna. Etortzen dira eta egiten dute, egiten ditugu, ez, aktibitatez berdinak, pertsona normal bat dagoen moduan, ez, normaltasuna eta baita ere autoestima, ez, pozik sentitzen, bai, jende askok, adibidez multideporte egitean, pozik sentitzen dira, ez, beste pertsona moduan, egin dugu hau, dantza hau egin dugu, egin ditugu zelai errea, beste jokuak, ez? Baina batez ere esango nuke normaltasuna.
Bai, eta nik alba dut deitu zio zer,
bai.
Esango nuke talde baten parte sentitzea eta segurtasuna. Eta oza, segurtasuna epaituta sentituko esaren leku batera zoazela. Oza, lasai joan, egin beharrekoa, esarela epaituta sentituko. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela bere, Igonek esandakoari gehituta, eh?
Eskerrik asko. Gaixotasun mentalak, gaixotasun, esan dudan bezala, gaixotasun fizikoak bezain garrantzitsuak direla, ez? Eta pertsonei esango nioke, zentzuten dauden pertsona hauei, deosera raroa nabaritzen badute, nabaritzen dutenean, oberen ahalik eta azkarren medikuaren gana joatea dela, ez? Zaindu burua zaindu behar dugula, eta ez daudela bakarrik. Zeren eta esan dudan bezala ez daude gaixotasun hau jendeak ez dugu asko ondo ulertzen batzutan eta triste badaude, ez bakarrik egun bat, bi, adibidez egunero eta zaten dute, bueno, hau normala da, baina behar bada eta normala, behar bada laguntza pizkanaka bultzatu behar dugula ez eta medikoaren gana joatea, ez? Eta, bueno, ni aktivista moduan ere duela bi urte liburu bat atera nuen jendea laguntzeko, nire esperientza kontatzen, ez liburutegietan aurkitu aldutela oso oso merkea da, ez deitzen dela Arkoiris en la niebla,
vale.
Memoria de Igone Dublin Pelayo eta Ediciones Mandala, eta nahi badute oso txikia da, erraz irakurtzekoa eta merkea, beraz, animatu daitezkela edo pertsonaren bat ezagutzen badute, arazoren batekin, opari moduan edo egin ditzaketela.
Bale, eta zeure esperientzia pertsonala kontetan duzu eta ezagutzen duzuna?
Bai, nire esperientzia moduan nola hasi nintzen nire prozesuarekin, zegertatu zitzaidan, nola esperientzia ezberdinak edukitzen duzula, bizitza normal bat moduan, baina gehitu behar diozu gaixotasun mentala. Eta nola bizi nuen, baita ere medikuekin, bide oso luzea eginez, eta azkenean, bueno, bukatzen da gutun polit batekin nire aitaren zat. Hil zela ez, eta nirekin beti egon zela gaixotasun honi aurre egiten, eta nola esperantza ez. Baita ere esperantza dagoela eta hori da garrantzituena.
Nik gura neuke nabarmendu gauza bat, ze egia da gaixotasun mentalek sufrimendu handia eragiten dutela, gaitasuna ere, baina nahi nuke bukatu esaten pertsona hauek badituztela bere gaitasunak, bere interesak, bere itxaropenak, eta hori dela gure helbururik nagusiena. Horretan oinarrituta, gaitasunetan eta itxaropenan oinarrituta, ba, egonkortasuna bilatu eta eurek zoriontzua izatea eta bizikalitatea, ba, hori ona ukitzea eta gizartearen parte izatea. Dano garela parte, eurak ere, dano bezala.
Ba, eskerrik asko Igone Dublin, Argia Fundazioko aktivistea eta Ziortza Ostolozaga, psikologoa.